Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auskulton de nia programo en Esperanto. La centrezzo de Dio, kiu donas signifon alla laboro de la homo, salvo gardante lia in urboin cae familioin, cae la gravezzo de la gefiloi por la estontezzo de la sozio, estis la cefai temoi de la general audienzo, chiun Papo Benedicto la dexesa occasigis cimatene, acceptante miloin da personoi en Plazzo Sancta Petro, revenante tui poste per helicoptero alla sia somera restadeio en Castel Gandolfo. Solida sozio nascigias la sindevigo de ciui giai membroi, sed gi besonas la benon cae subtenon de Dio, chiun beudaurinde oni ofte escludas au ignoras. Tion diris la Papo, deirante el psalmo 126 en la serio da pastista instruoi, la 61a medito pri la liturgio de la vespera i pregioi. Benedicto la dexesa memorigis che la libro de la sentenzoi substrecas la prima sezon de la dia agado por la bon stato de la comunumo, che gi faras tion lau absoluta maniero, declarante che la beno de la eternulo ricigas, cae penadon li ne aldonas al gi. Cae parolante pri la penado, pri la ciutaga laboro, la Papo, revenante alla psalmo 126, diris che gi estas frutto de medito pri la realagioi de la ciutaga vivo, pri la malgrandai cae grandai secretoi de la existado. Gi estas psalmo basita essenze sur contrasto. Sen la signoro, vane oni clopodas construi stabilan domon, starigi securan urbon, fructigi sian clopodadon, cun la signoro, male, oni havas prosperon cae fecundezon, familion rician ie gefiloi, cae tranquilan, urbon bone dotitan cae defenditan, liberan, dis de cosciomaroi cae suferoi. La homo, aldonis la Papo, eliras la heimo matene por engagigi sin en la laboro, por subteni la familion, cae iela servo de la sozia progresso. Gi estas laboro, daurigis la Papo, quiu occupas energioin, estigante svitadon de la frunto dum la tuta tago, sed tiu tuta laborado estas senutila, se Dio ne estas iela flanco de tiu quiu laboras. La psalmisto diras che Dio premias ecce la dormon de siai geamicoi. La prima sezzo de la dia grazio metas seque consiston cae valoron en la homa agado, en la tranquilla cae fidela al laso de nia liberezzo alla signoro, ancau niai agadoi farigias solidai, capablai estigi ciam dauran fructon. Alia bildo usata de la psalmisto estas tiu de la iunai filoi, chiu laula tiu tempa culturo celis supren levi la securezzon, la stabilezzon, la forton, chiun donas mult nombra familio. La bildo estas tiu de patro circa uata de siai gefiloi. La generazio, finis la Papo, estas seque donazzo, chiu alportas vivon cae bon staton alla sozio. Ni conscias pritio dum niai tagoi fronte al nazioi de ciui la demografia malcresco forprenas freschezon, energion, estontezon, encarnigitan de la gefiloi. Sur cio tamen levigias la benanta cesto de Dio, fonto de vivo caide espero. Inter la mult nombrai salutoi en plurai linguoi fine de l'audienzo, Benedicto la dexesa adresis aparte gravan saluton alla polai pilgrimuloi en la tago della dudecvina da treveno della starigo della sindicato Solidarnosc. Mi dankas la dian providenzon, diris la Papo, pro la blovo de nova spirito, chi un tiumo vado al portis en la evento in de la nun epoca Europo. Dio benu ciuin tiuin sinnevigas por la accelo de la sociala justezzo cae por la bono de la laborantoi. cae nun aliai informoi. Ni jus parolis pri la datreveno de la starigo, la tridecunuana de Augusto 1900 de la pola sindicato Solidarnosc. Al tiu datreveno omagis dum la nunai tagoi en Varsovio politicai cae sindicatai estroi de la tuta Europo, sed ancau personuloi de la mondo de culturo cae religiai gravuloi. Por ocase, Benedicto XVI adressis letteron alla cefepiscopo de Cracovo, Monsignor Stanisław Dziwisz, lia speciala sendito alla solenoi por substrechi la grandan signifon chiun la starigo de tiu sindicato havis por Pollando cae la tuta Europo. Nenur gi estigis lau pazza maniero neimagebla in politica in shangigioin, en conducante la polan popolon en la voion de liberezzo cae democratio, sed gi ancau indicis alla aliai popoloi della exa orienta bloco la eblezzon rebonigi, la historian maliustezzon pro ciu ili estis lasitai trans la fera curteno. En la hodiaua dudecvina da treveno de la starigo de Solidarnosc, la cefepiscopo de Cracovo, Mosiebris Meson, en la ship fareio de Gdansko, la nascigeloco de la sindicato. Romo, la jus datai de druegoi estigitai de stormo en la usonai statoi Louisiano cae Florido, causis la profundan doloron de Benedicto la Dexessa. En telegramo subscribita del cardinalo stat secretario Angelo Sodano, adressita alla ecclesia i cai civilai autoritatuloi de Usono, la papo prege petegas de Dio forton cai consolon por la familioi trafitai de funebro, cai li dankas ciuin ciui activas dum la nunai horoi por la assist operazioi por vunditoi cai sen heimigitoi. La papo curagigas ilin daurigi sia in clopodoin de solidarezzo cai subteno. Bogoto, ne cesas la ondo da colombiano e chiu rifugias la sia patruio. Ili estas victimoi de conflicto chiu de pliol quard chiaroi concernas la armeon, la quasau armea in trupoin, cae la gerilanoin. Lau unuiginta in azio estas pli ol 2 milionoi la personoi ciui ec de la commenzo de la milito forlasis sian loggio locon. Plei parte ili rifugias en la baracaroi circa la urboi. Multai tamen post plurai travivagioi fugias al naibarai landoi. Por racconti pri ilia historio, cai por sentivigi la gastiganta in landoin, la Venezuela genteio de uniginta in azioi por la rifugintoi decidis utiligi necutiman rimedon, radio teatrajoi. Locai radioi elsendas felietonon pri la historio de personoi devigatai forlasi sian landon. La celo estas atentigi la publicon pri la raito ie protecto de la rifugintoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau por mia semaina rubrico. Venontana dimancion ni presentos la Augustan Letterkeston. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus. Thank you.